Касцёлу Колумбіі пакліканы спрыяць прымірэнню ў краіне, адмаўленню ад насілля, перамозе над няроўнасцю, крыніцай шматлікіх пакутаў і карупцыі, адзначыў Францішак падчас сустрэчы з епіскапатам гэтай краіны, якая прайшла ўчора ў Багаце. Святы Отец паслаўся на дэвіз свайго падарожжа «Зробім першы крок». Ён нагадаў, што Бог з'яўляецца сапраўдным панам першага кроку, як паказвае Біблія. Ён дорыць тым, хто яго прымае, дар свабоды заўсёды рабіць першы крок. Шукайце адзінства з Єзусам у малітве і не будьце кастай функцыянераў, што скараюцца перад дыктатурай бягучага моманту, заклікаў біскупа ў пантыфік. Папа захвоціў іх імкнуцца да єднасці паміж сабой. Нястомна будуйце яе праз шчыры і братэрскі дыялог, асуджаючы як заразу таемныя задумы. Імкніцеся рабіць першы крок адзін да аднаго, сказаў святы Отец. Паводле Францішка, біскупы павінны дакрануцца да параненага цела гісторыі сваёй краіны і народу. Вы не з'яўляецеся палітыкамі, вы пастыры, і ў сілу гэтага павінны свабодна абвяшчаць слова прымірэння і міласэрнасці, дадаў ён. У душпастырскай дзейнасці святы Отец заклікаў біскупаў заўсёды трымаць позірк на канкрэтным чалавеку, клапаціцца аб сем'ях, бараніць жыццё, памятаць пра праблему насілля і алкагалізму, кволасць сужэнскай повязі і адсутнасць айцоў у сем'ях з яе трагічнымі наступствамі небяспекі і сяродства. Ён узгадаў пра вялікую колькасць моладзі, якая запаўняе ўнутраную пустату наркотыкамі, лёгкадумным ці бунтарскім ладам жыцця. Напрыканцы сваёй прамовы папа звярнуў увагу на праблемы навакольнага асяроддзя. Амазонія, на яго думку, гэта лакмусавая паперка, каб праверыць, ці наша грамадства, амаль заўсёды матэрыялістычнае і прагматычнае, здольнае захаваць тое, што атрымала бясплатна, але не для таго, каб гэта знішчыць, а каб зрабіць урадлівым, сказаў ён.